Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда», пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. На абаронцу Курапатаў Мікіту Найдзёна пачалі крымінальную справу. У Беларусі прайшло адразу некалькі судоў за дзедаўшчыну. Лукашэнка абмеркаваў з еўракамісарам Йоханэсам Ханам дэмакратыю палізняволеных і адмену смяротнага пакарання ў Беларусі. Гэта ды іншае ў выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На абаронцу Курапатаў Мікіту Найдзёна пачалі крымінальную справу за заведама ілжывае паведамленне пра небяспеку. Пра гэта ў панядзелак паведаміў кіраўнік грамадскай ініцыятывы «Альтэрнатыва» Алег Корбан. Па яго словах, увечары 10 чэрвеня 27-гадовы актывіст патэлефанаваў у рэстаран «Паедзім-паедзім» і паведаміў, што ў ім закладзеная бомба. Сапёры хутка ўстанавілі, што паведамленне ілжывае. У 2 гадзіны ночы да Мікіты прыехала міліцыя. Пасля актывісты адвезлі ў ізалятар часовага ўтрымання, там ён правёў 3 сутак. Затым яго выпусцілі пад хатні арышт да суда. Хлопец паведаміў Корбану, што ў міліцыі на яго не ціснулі. Свой учынак Мікіта пракаментаваў як неабдуманы. Нагадаем, што пратэсты супраць рэстарана каля Курапатаў цягнуцца з пачатку чэрвеня. Абаронцы мемарыяла лічаць абразлівым размяшчэнне там забаўляльнага комплексу. Дарэчы, у аўторак абаронцаў Курапатаў запрасілі да намесніка міністра культуры. Аднак ніякіх рашэнняў на гэтай сустрэчы так і не было прынята. А ўжо ў пятніцу уладальнік рэстарана Леанід Зайдэс заявіў, што ён гатовы ўкласці 100 тысяч долараў у Курапаты і змяніць фармат рэстарана. Тым часам на 29 чэрвеня запланавана вялікая сустрэча уладальнікаў комплексу, абаронцаў Курапатаў і ўладаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Расія хоча нарошчваць палітычную і эканамічную інтэграцыю з Беларусію. Такую заяву зрабіў Владзімір Пуцін. У аўторак у Мінску прайшло пасяджэнне вышэйшага савета саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Расійскі прэзідэнт таксама заявіў, што рэальна вывесці ўзаемны гандаль краін на ўзровень 50 мільярдаў долараў. Летась тавараабарот складаў 32,5 мільярды долараў. Пуцін адзначыў вялікае значэнне беларускага экспарту расійскага газа ў Еўропу. Аляксандр Лукашэнка паведаміў, што Беларусь і Расія дамовіліся ў бліжэйшы час вырашыць пытанне пра парадак перасячэння мяжы паміж нашымі краінамі. Таксама на пасяджэнні Лукашэнка агучыў яшчэ адну важную праблему – неабходнасць ліквідацыі ўзаемных бар'ераў у гандлі і стварэння роўнага канкурэнтнага асяроддзя. На яго думку, ад гэтага непасрэдным чынам залежыць далейшае развіццё гандлёвых адносін Беларусі і Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На гэтым тыдні адбылося некалькі судоў за дзедаўшчыну. Так, 20 чэрвеня ў Барысаве за пазастатутныя адносіны на 1 год і 3 месяцы ў калонію агульнага рэжыму адправілі салдатам, які на палігоне збіў вайскоўца больш позняга прызыву. Суд Барысаўскага раёна прызнаў маладога чалавека вінаватым у гвалце. Вядома, што адзін з эпізодаў злачынства адбыўся на палігоне ў Барысаве. Вайскоўцы там жылі ў намётах, а асуджаны быў тады днявальным у нарадзе і вырашыў паказаць сваю ўладу. І ён схапіў маладога байца за рукаў і зацягнуў да месца мыцця. Там зламыснік збіваў вайскоўца нагамі. Цяпер 1 год і 3 месяцы ён правядзе ў калоніі. А ў чацвер суд у Гомелі асудзіў сяржанта за ўзлужыванне ўладай. Яму прысудзілі 2,5 гады абмежавання волі ў папраўчай установе адкрытага тыпу без канфіскацыі маёмасці. Як паведамляла Еўрарадыё, пацярпелымі па справе праходзілі 5 салдатаў. Санковіч сістэматычна збіваў і прыніжаў іх. Аднаго з салдатаў сяржант прымусіў з'есці ўвесь белы хлеб, хаця яму нельга было гэтага рабіць паводле стану здароўя. На судзе вайсковец цалкам прызнаў сваю віну і папрасіў прабачэння ў пацярпелых.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Беларусі і ЕС у апошнія гады склаліся даверныя адносіны. Такую заяву зрабіў еўракамісар па палітыцы суседства Еўрасаюза Йоханэс Хан. 21 чэрвеня у Палацы Незалежнасці ў Мінску ён сустракаўся з Аляксандрам Лукашэнкам. Сярод іншага палітыкі абмеркавалі дэмакратыю, палітзняволеных і адмену смяротнага пакарання ў Беларусі. Гаворка на сустрэчы таксама ішла пра падрыхтоўку да падпісання дакументаў аб партнёрстве нашай краіны і ЕС. Александр Лукашенко адзначыў, што якраз у плане гандлёва-эканамічных і фінансавых дачыненняў Беларусь не атрымала ад Еўрасаюза тое, на што спадзявалася.
Вы знаете, что несмотря на определенные трудности, порой даже очень сложные, мы никогда не были препятствием для вашего продвижения на восток, в Россию, Китайскую Народную Республику, может быть, даже в Японию. Мы всегда были хорошим транзитным окном для Европейского Союза. Мы никогда не запрещали вашему бизнесу движению ваших товаров, рабочей силы, капиталов в Беларусь и через Беларусь. К сожалению, господин Хан, мы этого не видим со стороны Европейского Союза. Я хочу, чтобы вы понимали, мы будем настаивать на том, чтобы Европейский Союз точно так открывался для нас, как мы открыты для вас. Это главная проблема и главный вопрос, потому что экономика, торгово-экономические отношения, свобода, за которую Евросоюз радеет, в широком смысле слова «свобода», для бизнеса, граждан и так далее, это основополагающие принципы, на которых базируется то или иное государство.
По словах Лукашенко, у выпадку, коли у гэтым пытанні Европейский Союз изменит свою политику, улады Беларуси готовы больше смело идти на трансформацию и реформование нашего политического ладу.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Россия зняла заборону на поставки молока с Беларуси. Такое решение 22 червня принял Россельгаснагляд. Поставлять продукцию у Россию смогут предприятия, которые доказали ее безопасность. У списке сгадываются Барановицкий молочный комбинат, Ляховицкий молокозавод, Волковыцкое предприятие «Белакт», Мазырские молочные продукты, Туровский и Лидский молочные комбинаты. Заборона дзейнічала з 6 червня і датычыла малочнай прадукцыі ў тары, аб'ём якой перавышае 2,5 літры. Было заяўлена, што ў чорны спіс трапілі тыя віды прадукцыі, у якой расіяне выяўлялі найбольшую колькасць парушэнняў. У Мінску былі абураныя рашэннем пра забарону паставак малака. Міністр сельскай гаспадаркі Леонід Заяц назваў дзеянні расіян неаргументаванымі, паколькі беларускія прадукты бяспечныя. Ён лічыць, што ідзе выбіванне з рынку беларускіх прадпрыемствах. У Москве проходили беларуска-российские перамовы в справе молочной войны. Гэтая проблема закраналася и подчас недавней сустрэчы Александра Лукашенко и Владимира Путина. На гэтым выніковая программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працаваў Роман Устинов. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еврорадио.